Motumman Ethiopia Jimatarra Halella Samira Magala Makale Ratigagisen University Halelusa Humnotin Hiwatifi Madden Gargarsa Dalanama Ibsanja Chudan Kangabase Reuters Umani Kumahed Dunis Garabi Yetiki Bat Esaka Jiranta U Bexise Motumman Ethiopia Kajetu Talella Narakun Madde Duranka Warana Turefi Amma Mohiwat Etigargara Majiru Ratiki Yafati Dubi mammutumma Ethiopia laggasatullu Reuters fakkobachi sanit universityin hirrukutamne. Bulchisa nanno amara kesat lafa hiwat dienya kanato ati gadisisuf jecha wal waransi lafa ammate jirutti magala makale ratti torban kanero arfaffaf samirra halellan gaggefame. Walitti buinsa motumma Ethiopia humnoti hiwat giddut wagga guutuuf jedhu kanaan lubbuu namoota kuma hedduu darbe kanneen miliyoona lama caalan godaansisee jira. Dubbiimaan hiwaat Geetaachoo Raddaa dhaabbata oduu Reutersiif akka ibsanitti haleellaan har'aa kun mooraa yuunivarsiitii maqalee haleele namni meeqa akka ajjeefame garuu odeeffannoo hin qabu jedhan jedheera. Maddeen hojii gargaarsa dhala namaa sadii jiraattota magaalaa maqalee irraa odeeffannoo arganne jechuun Reutersiif akka ibsanitti haleellaan har'a gaggeeffame yuunivarsiitii maqalee rukutee jira. Kan TPLF hin to'atamu TV Tigraay akka gabaasetti jedha Reuters. Mooraa guddichi kan yuunivarsiitii maqalee rukutame siviilonni 11 madaa'anii jiran jedha. Maddeen gargaarsa dhala namaa hedduun akka jedhanitti xayyaaronni tokkummaa mootummootaa gargaarsa fe'an kan silaa har'a maqalee keessa qubachuuf turan sababa haleellaa samiirraa jimaata har'aa gaggeeffameen ituu hin qubatin hafan. Xayyaaronni sun maqalee keessa akka qubachuuf jiran aangawoonni ni beeku turan jechuun kan Associated Pressiif ibsan dubbiimaa mootummaa Itoophiyaa laggasa tullu garuu balaliin xayyaaraa kan tokkummaa mootummootaa fi balaliin haleellaa waraanaa sa'aatii adda addaa fi kallattii garaagaraarra ture jedhan. Xayyaaronni kun hangam walitti dhiyaatanii akka turan ammatti hin ibsamne jedha dhaabbati oduu Associated Press. Gama kaaniin oduu gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa Mulugeetaa Asbahaa maqalee irraa akka gabaaseetti haleellaa har'a samiirraa gaggeeffame magaalaa maqalee gama bahaa naannoo yuunivarsiitii maqalee mooraa Indaayesuus gaggeeffamee jedhee jira. Haleellaa kanaan miidhaan namarra ga'e beekuun hin danda'amne jedheera. Ittaanaa bulchaan magaalaa maqalee Dr. Gabramadin Kiroos raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti torban kana keessa naannoo manneen jireenya uummataa fi dhaabbatoota irratti haleellaan samiirraa gaggeeffamu lubbuu namoota nagaa fi qaama isaanii irrattis miidhaa geessisee jira akkasumas qabeenyis barbadaa'ee jira jedhanii inni har'aas itti fufiinsa kanaati jedhaniiru. Haleellaa har'aa kanaan yuunivarsiitii maqalee naannoo mooraa Indaayesuus jedhamu ka jiru tuullaa midhaanii qonnaan bultootaa irratti miidhaa dhaqqabsiisee jira akka jedhan ittaanaa kantiibaan magaalaa maqalee yeroo uummanni karaa hunditti cufamee beela'aa jirutti tuullaa midhaanii gubuun kun uummata kana dhabamsiisuuf karoorri jiru itti fufuusaa agarsiisaa jechuun himatan. Humni qilleensaa mootummaa Itoophiyaa torban kana keessa maqalee irratti haleellaa samiirraa inni gaggeessu inni har'aa kun arfaffaa ta'uun ibsameera.